unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom parcurge împreună un nou episod al descoperirilor și invențiilor. O altă descoperire și invenție este și dirijabilul. Pe la începutul secolului al XX-lea, un dirijabil a decolat de pe malul lacului Bodenze, deschizând noi perspective pentru transportul aerian de pasageri. Astăzi, există doar câteva dirijabile cu reclame pentru a ne aduce aminte de această invenție care a fost atât de revoluționară la vremea sa. Încă din Antichitatea Elină, oamenii s-au străduit să-și realizeze visul de a zbura, folosind orice tip de metodă. Unii au încercat cu aripi pe care le-au creat ei înșiși, alții au utilizat proprietatea anumitor gaze de a fi mai ușoare decât aerul pentru a învinge forța gravitației. Frații Etienne Jacques Montgolfier și Michel Joseph Montgolfier au realizat primele baloane cu aer cald. Dar marele dezavantaj al acestor baloane a constat în faptul că erau greu de strunit chiar și pe vreme frumoasă și depindeau de vânturi favorabile. Un serviciu programat de transport aerian folosind baloane cu aer cald ieșea din calcul. La sfârșitul secolului al XIX-lea, inginerii din Statele Unite ale Americii și Europa au dezbătut problema din punct de vedere aerodinamic. Otto Lilienthal a susținut planorul, dar n-a fost reușit. La începutul secolului al XX-lea însă, frații Wilbur Wright și Orville Wright au reușit să zboare câteva minute cu un avion mecanizat. Contele Ferdinand von Zeppelin a ales o rută diferită. A fost inspirat de experimentele anterioare legate de zborul cu balonul și a pornit să îmbunătățească acest lucru din punct de vedere tehnic. Înaintea lui Zeppelin, savanții încercaseră deja să creeze dirijabile în Franța cu o formă nerigidă păstrată ca model cu ajutorul presiunii gazelor de ridicare, hidrogenul sau heliul. Acestea însă erau inerent instabile și cu o viteză de 10 km pe oră. Nu erau deloc rapide. Zeppelin a creat un dirijabil mai solid, cu o ramă fixă care s-a dovedit mai rapid și controlabil. În anul 1898 a înființat o societate pe acțiuni în scopul perfecționării zborului cu dirijabilul. Împreună cu inginerul Theodor Kober a realizat un dirijabil rigid cu o ramă ușoară de aluminiu care susținea învelitoarea balonului și avea fixată o gondolă pentru pasageri și personalul de bord. Cu o lungime de 128 de metri și un diametru de 12 metri, mărimea acestui dirijabil era remarcabilă. Cu propulsoare acționată de două motoare cu ardere internă, Zeppelinul a făcut primul zbor de debut peste lacul Bodensee în data de 2 ianuarie 1900 atingând o viteză de 32 de km pe oră. Acest dirijabil a atras imediat atenția. Armata era interesată de Zeppelin pentru cercetare, iar mai multe țări europene au oferit premii pentru zborurile pe distanță lungă și recordurile de viteză. Propria companie a lui von Zeppelin a primit un sprijin financiar suficient pentru lansarea operațiunilor comerciale de zbor în vederea transportului de pasageri în anul 1910. Destinul viitor al Zeppelinului a fost mai degrabă comercial decât militar, fiindcă învelitoarea sa imensă de gaz inflamabil era o țintă ușoară pentru avioanele inamice din primul război mondial. După sfârșitul războiului, urmașii Zeppelinului au realizat curse regulate peste Atlantic. Marea Britanie și Statele Unite au construit și ele flote de dirijabile. Dar când Hindenburg a ars în flăcări la aterizarea sa în apropiere de New York în anul 1937, accident care s-a soldat cu moartea a 36 de pasageri, operatorii flotelor de Zeppelin și-au întrerupt zborurile. Astăzi, dirijabilele sunt utilizate aproape exclusiv pentru prezentarea mesajelor comerciale în largul cerului sau pentru transportul pe teren accidentat. Oricum, meritul contelui von Zeppelin rămâne indiscutabil. El a pus în practică viziunea sa despre un transport aerian regulat de pasageri, deschizând astfel calea aviației comerciale. Cine a făcut însă primul zbor motorizat? Dacă vreme îndelungată s-a crezut că frații Wright sunt pionierii unui zbor motorizat, cercetările din anii 1960 au scos la iveală dovezile unei noi persoane care a răspuns provocării. Este vorba despre Gustav Weisskopf. Gustav Weisskopf era un coleg al pionierului în planoare Otto Lilienthal. Împreună cu Otto, ale cărui experimente bazate pe zborul păsărilor au furnizat primele informații sigure despre zbor, Weisskopf a întreprins zboruri experimentale în Berlin spre sfârșitul secolului al XIX-lea. În anul 1895 a emigrat din Germania în Statele Unite ale Americii, unde a construit planoare și a făcut experimente cu diverse modalități de a le motoriza. În orice caz, în anul 1899 s-a prăbușit pe o casă în timp ce zbura cu un avion mecanizat cu abur. Primul lui succes a venit odată cu un alt model, numărul 21. Acesta avea un fuzelaj închis și aripi pliante, asemenea păsărilor, după care era inspirat. Trăsătura remarcabilă a acestui avion era felul său de încastrare, motorul cu gazolină făcut în casă. La 14 august 1901, în Bridgeport, Statele Unite ale Americii, Vescov s-a ridicat la o înălțime de 15 metri în aer cu acest aparat și a zburat pe o distanță de 823 de metri. În anul 1902, următorul model, numărul 22, a realizat o distanță de 11 km înainte ca zborul să se termine cu o prăbușire în ocean. Vescov a reușit să se salveze, dar numărul 22 a fost dus de valuri și s-a scufundat. Afectat oarecum financiar și fizic, Vescov a continuat să lucreze la noi mașini de zbor. Fiindcă nu avea nicio înclinație spre afaceri, invențiile acestui pilot fanatic nu i-au adus niciodată vreun câștig financiar. Gustav Vescov n-a înțeles cum să procedeze ca publicul să fie conștient de realizările sale, iar isprăvile lui erau curând uitate. De la o vârstă fragedă, Orville și Wilbur Wright fuseseră și ei interesați de zbor și realizaseră multe experimente de zbor. În timp ce Gustav Vescov a creat monoplanuri, frații Wright au zburat cu biplanuri. Până în anii 30, majoritatea avioanelor erau construite cu două, trei sau chiar patru aripi, una peste cealaltă, pe considerentul că mai multe aripi vor duce la o ridicare mai mare și la stabilitate. Monoplanul n-a devenit tipul dominant decât atunci când proiectul a fost schimbat, astfel încât o aripă să își poată susține și propria greutate și forțele care apăreau în timpul zborului, fără lonjeroane externe. Ori de câte ori, frații Wright au întâlnit o problemă tehnică, s-au întors la alți pionieri de zbor și le-au oferit bani în schimbul informațiilor. Nu se știe dacă Gustav Vescov a vândut sau nu detalii ale cunoștințelor sale celor doi ingenioși frați, dar e posibil să fi contribuit în acest fel la evenimentul care a fost consemnat în istorie ca primul zbor mecanizat. În anul 1903, Orville Wright s-a ridicat în aer de pe dunele din Kitty Hawk, Carolina de Nord, Statele Unite, într-un avion motorizat. Deoarece țineau expoziții publice de zbor în Franța și lucrau îndeaproape și cu Departamentul American de Război, în timpul Primului Război Mondial, frații Wright au dobândit un loc important în istoria zborului. În anul 1942, Orville Wright a cerut un certificat scris că el și fratele său sunt pionierii zborului motorizat. În anul 1964, o comisie organizată de autoritățile aviatice americane pentru a examina faptele cazului au descoperit lucrări necunoscute aparținând lui Gustav Vescov, care oferau informații documentare despre primele zboruri întreprinse de el. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au petrecut în anul 1901. Regina Victoria, care a urcat pe tron în anul 1837, moare la Londra în anul 1901. Astfel, epoca victoriană i-a sfârșit. Tot în anul 1901, președintele Statelor Unite William McKinley este asasinat. Vicepreședintele Theodore Roosevelt depune jurământ ca succesor al său. Și tot în anul 1901, premiile Nobel sunt decernate prima oară în Norvegia. O altă descoperire și invenție sunt și grupele sangvine. De la jumătatea secolului al XVII-lea, medicii au încercat să compenseze pierderea sucului roșu sau al sângelui rezultat dintr-o hemoragie ori sângerare gravă prin transfuzia de sânge. În ciuda succeselor ocazionale, existau adesea complicații serioase care duceau la moartea pacientului. În anul 1900, medicul austriac Karl Landsteiner a descoperit soluția problemei. Karl a prelevat sânge de la el însuși și de la colegii săi și l-a separat în plasmă și corpusculi roșii de sânge. Apoi a amestecat eșantioanele de plasmă cu acei corpusculi roșii de sânge neînrudiți. A observat că în anumite cazuri, plasma forma grămezi vizibile cu acei corpusculi roșii de sânge, în timp ce altele nu. Landsteiner a ajuns la concluzia că aglutinarea era rezultatul următorului proces. Corpusculii de sânge se amestecau uneori în grămezi când erau adăugați la serul dintr-un sânge neînrudit. Această concluzie l-a dus pe Landsteiner la descoperirea existenței unor grupe sangvine diferite. A împărțit sângele uman în 4 grupe: A, B, AB și 0, creând astfel sistemul grupelor sangvine care este folosit și astăzi. Grupa sangvină a unei persoane este determinată prin caracteristicile biochimice ale suprafeței corpusculilor roșii de sânge și ale antigenilor săi, o substanță care cauzează formarea de anticorpi. Există și alte diviziuni pe lângă cele ale sistemului AB0 ale grupelor sangvine. Descoperirea acestui sistem însă a fost realizată de Landsteiner și colegul său Alexander Wiener în anul 1940. Ei au injectat unui iepure corpusculii roșii de sânge ai unei maimuțe, iar ca rezultat, iepurele a dezvoltat anticorpi împotriva sângelui maimuței. În experimentele ulterioare, cei doi savanți au descoperit că serul iepurelui, pretratat cu sângele unei maimuțe, putea să mai ducă și la aglutinarea corpusculilor roșii de sânge uman. Acest amestec este cunoscut ca factorul resus și oamenii al căror sânge are această caracteristică sunt descriși ca resus pozitivi. Ca toate caracteristicile unei grupe sangvine, acest factor este moștenit. Cercetările lui Karl Landsteiner au schimbat în mod fundamental medicina. Descoperirea grupelor sangvine a făcut să fie sigure transfuziile de sânge, posibile deoarece tipul de sânge oferit putea să se potrivească cu cel al primitorului. În plus, a jucat un rol important în medicina legală, făcând posibilă stabilirea paternității sau condamnarea criminalilor pe baza petelor de sânge supuse analizei. Așadar, odată ce grupele sangvine au fost descoperite, doctorii din multe saloane de chirurgie și-au dat ostenala să testeze dacă sângele unui donator se potrivea cu cel al pacientului. Dar a durat ceva timp până când tehnica a fost acceptată și s-a crezut pe scară largă că nu era o pierdere de vreme. Numai după primul război mondial a fost general recunoscută importanța potrivirii grupelor sangvine. Lui Karl Landsteiner i s-a decernat premiul Nobel pentru fiziologie în anul 1930. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au petrecut în anul 1900. În anul 1900, în Austria, femeilor li se permite să devină medici și farmaciste. Tot în anul 1900 se deschide expoziția universală de la Paris. Și tot în anul 1900, codul civil este impus în Imperiul German. Dragii mei, astăzi am aflat cine a decolat. Așadar, dragii mei, am aflat cine a decolat de pe malul lacului Bodanze cu un dirijabil. De asemenea, am aflat și cine a inventat primul zbor motorizat. Și tot astăzi am aflat cine a descoperit soluția grupelor sangvine. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucură de la microfon și Rene Stoica din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor. Pe curând!